Денсаулық бағдарламасының аясында жарақат алу кезіндегі медициналық жәрдем көрсетудің біріктірілген үлгісі травматологиялық бейінді қызмет, медициналық жедел жәрдем, санитарлық авиация және трассалық медициналық құтқару пункттерінен тұрады. Оқиға орнына мамандарды шұғыл түрде жөнелту үшін GPS жүйесімен жұмыс істейтін бірыңғай диспетчерлік қызмет енгізілуде. Біріктірілген модель пациентке жарақат алған жағдайда емін еркін жүріп тұру және сауығып кету мүмкіндігін сыйлайды. Жарақат алу салдарынан мүгедек болу және өлімге ұшырау оқиғалары азаяды. Өзіңіздің және жақындарыңыздың өмірін сақтаңыздар.